Šobrīd liekas, ka ir ilglaicīga noturēšanās tendence, un ja mēs runājam par pirmā pusgada mūsu nodokļu ieņēmumiem, tad nodokļu ieņēmumi ir apmēram 3,5 miljardi, un ja salīdzina, teiksim, ar 10. Gada 6 mēnešiem, ja gandrīz miljards ir klāt, ir iekasēts. Savukārt, ja mēs runājam tīri salīdzinot ar pagājušā gada 6 mēnešiem, ir 5,5% pieaugums, un ar plānu ir bišķi vairāk kā 1%. Savukārt, ja skatās pa pozīcijām, tad netik labi mums veicās ar uzņēmumu ienākumu nodokli, neraugoties uz to, ka tās iesniegtās deklarācijas, kuras līdz maijam bija iesniegts, jo vēl lielie iesniegs tikai augustā, peļņa bija apmēram plus 100 miljoni visiem šiem uzņēmiem, kur bija iesnieguši. Tomēr koriģēšanas rezultātā, teiksim, gan palielināšana, gan samazināšana devusi rezultātu, teiksim, ar mīnusu, jo ir vairāk ir jāatmaksā no budžeta nekā teiksim, ir jāpiemaksā. Labāk mums ir veicies ar pievienotās vērtības nodokli, bet varētu teikt īpaši labi, ir vairāk kā 20 miljoni plusā. Domāju, ka mūsu iepriekšējās visas struktūrālās reformas, kas ir bijušas, ka viņas ir devušas rezultātu, jo mēs pēc iespējas ātrāk konstatējam pārkāpumus. Un centralizēt uz to skatāmies, nevis, teiksim, pēc paziņām jākokoja cevišķi ārpus, teiksim, lielām pilsētām to dara. Tad mēģinām arī vairāk iedarbināt šos preventīvos pasākumus, likt nodokļu maksātājiem saprast, ka mūsu redzeslokā viņš ir nonācis labāk, lai viņš pats precizē un samaksāja, tas ir daudz lētāk un efektīvāk.